Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo, mercredon la decquaran de aprilo 2021. Bonvenon caregai gefratoi alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana. La pregiado faras la ecclesion, nine estas entreprenistoi de la credo. Papo Francisco diris tion dum sia pastista instruo ocase de la generala audienzo, cimatene en la biblioteco de la Apostola Palazzo, meditante pri la gravezzo de pregiado. Cio en la ecclesio nascigias el la pregio, cai cio crescas dank al gi, substrecis la papo, farante ienan comparon. Quelcai gruppoi consentas pri la realigo de reformoi, de sciangioi en la vivo de la ecclesio, sed la pregio ne montrigias en ili. Oni ne pregias, dum estas la pregio, quiu malfermas la pordon alla sancta spirito, quiu inspiras progressoin. La sciangioi en la ecclesio, sen pregioi, ne estas verai sciangioi. Ili estas sciangioi de gruppoi, cae ciam la malamico volas contra ubatali la ecclesion, li faras tion antaucio clopodante malplenigi giain fontoin, malhelpante la pregiadon. Facte, se cesas pregiado, aldonis Francisco, dum quelca tempo shainas che cio povas dauri ciel ciam, sed poste la ecclesio rimarcas che gi farigis malplena scelo, che gi perdis la subtenan pivoton, che gi ne plu posedas la fonton de varmezzo cae amo. En la Evangelio lau Sancta Luco, capitro 18, verso 8, Iesuo starigas fortegan demandon, quiu ciam instigas al medito. Ciam venos la filo de homo, ciu li trovos fidon sur la tero? Au, daurigis Francisco, ciu li trovos nur organizajoin, grupoin de entreprenistoi de la credo, ciui bone organizitai, ciui faras multain aferoin por bonfarado, au ciu li trovos credon. La papo rimarcis che tiu demando concludas parabolon pri la necesso persiste pregi. Seque, substrecante che la lumilo de la vera credo restos ciam lumanta, dum estos la oleo de la pregiado, li instigis ciuin ne pregi ciel papagoi, sed per la coro. Attesto pri la potenzo de pregiado estas ancau la vivo de sanctai virinoi cae viroi. Per la pregio, quiun ili ciam cerpas el la ecclesio, ili nutras la flamon de la credo. La papo daurigis parolante pri l'asperto de multai cristanoi, al ciui instruis pregi la gepatroi au la geavoi, tiun grandan heredagion ricevitan dum infan agio, li rimarcis, oni devas poste pli cae pli profundigi, crescante. La consisto de la credo crescas anca upere de momentoi de crisoi cae relevigioi. Post tiui vivo momentoi, ni conscias che sen la credo ni ne povis successi, cae che la pregio estis nia forto. Francisco referenzis ne nur alla persona pregio, sed ancau al tiui de la homoi, al ciui ni petas pregi por ni. Facte, li memorigis, pregio gruppoi floras senecese en la ecclesio. La vivo de la parochoi estas marcita de la liturgio cae de la pregio de la comunumo. Quelcai cristanoi crome sentas sin vocatai igi la pregiadon la cefa faro dum latagoi. En l'ecclesio existas monacheioi cae ermiteioi cie logias homoi consecritai al Dio, cae ciui ofte farigias centroi de spirita disradiado. Oni ne forgesu la rolon ciun monachismo plenumis por la nascigio cae cresco de la Europa civilizazio, cae ancau en aliei culturoi. Char pregi cae labori en comunumo, memorigis la papo, antauen portas la mondon. Do, concludis la papo, la spiro de la credo estas la pregiado. Iu plini lernas pregi, des plini crescas en la credo. Ien cial, de generazio al generazio, la ecclesio, por la transdono de la credo, havas la kernan taskon pregi cae instrui pregi, char sen la pregio, la credo estingigas, credo cae pregiado cunai, ne existas alia voio. Pro tio la ecclesio, quiu estas hejmo kaj skolo de kunuleco estas hejmo kaj skolo de credo kaj de preĝado. Pliaj informoj pri Papo Francisco en la jaro de la kvindeka datreveno de la proklamo de Sankta Teresa de Avilo, doktorino de la Eklezio, li sendis mesaĝon al la episkopo de Avilo, Monsignoro Gil Tamayo, en kies diocezo la Katolika Universitato okazigas internacian kongreson pri la hispana mistikulino. Kvin jarcentojn poste la flamo kiun Jesuo ekbruligis en Teresa brilas dank al ŝiaj verkoj, mesaĝo kaj ekzemplo en ĉi tiu mondo kiu ĉiam bezonas kuraĝajn atestantojn kapablajn detrui ĉiun ajn muron. La papo menciis ankaŭ la inteligentecon kaj persistemon de tiu virino, al kiuj aldoniĝis sentemo pri la beleco kaj spirita patrineco. Ŝi estis ekzemplo pri la eksterordinara rolo, kiun virinoj ludis dum la historio en la eklezio kaj en la socio. Havi ŝin kiel amikinon, kunulinon kaj gvidantinon en nia surtera pilgrimo donas sekurecon kaj trankvilon. Francisco finis sian mesaĝon instigante daŭre pli profundigi la mesaĝon kaj instruon de Sankta Teresa de Avilo. Ekde venonta dimanĉo Papo Francisco gvidos denove la trapreĝon de Regina Celi, la mariala preĝo de la pasca tempo, el la fenestro de sia privata kabineto, kun la fideluloj ĉeestantaj en Placo Sankta Petro. La apero je la fenestro estis interrompita jam aliajn fojojn laŭ la variado de la decidoj por limigi la pandemion. Kaj nun aliaj informoj. Erbil, la registaro de la aŭtonoma regiono de la iraka Kurdistano, starigis komitaton kun la tasko prienketi kaj bloki la kontraŭleĝajn eksproprietigojn de nemoveblaĵoj, kiuj apartenis plejparte al membroj de minoritataj etnaj kaj religiaj komunumoj, ĉefe kristanaj. La ex-proprietigoi, raportas informagenteio Fides, ocasis en la epoco de la occupazio de la regiono fare de jihadanoi. Nairobi, la cattolica episcopoi de Kenyo esprimis zorgadon post la annonzo pri la fermo de du campoi por rifugintoi, kie restadas 400.000 homoi. Ili estos devige rempatruigitai. Plei parte temas pri rifugintoi el Somalio, Sudano kai Etiopio. La episcopoi invitas la registaron reconsideri sian decidon, sur base de la necesso havigi protector alla rifugintoi dum la nuna pandemio, cae considere alla riscoi ciuin ili travivus, revenante al siai landoi, cie mancas respecto de homai raitoi. Porto Princo, morgau ciui catholicai lerneioi restos fermitai en Haitio, nec ocasos catholicai agadoi por protesti contra la forcapto de 10 personoi en Porto Princo pasint dimanche, interili 4 pastroi cae 2 monachinoi. La decidon pri la fermo alprenis la episcopara conferenzo de Haitio. Gi invitis ciuin parochestroin celebri mesoin por Haitio, ciu al frontas gravain problemoin de sicurezzo cae politican malastabilezzon. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.